ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je gospođa Sanda Rašković-Ivić, psihijatar, potpredsjednik Narodne stranke. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos vaskrse, gospođo.
Vaistinu vaskrse.
Kaže jedan glasnogovornik vlasti u Srbiji da je ovo pravi trenutak za razne psihološkinje, sociološkinje. A šta vi sa svojim bogatim iskustvom u struci i u politici mislite da najviše indukuje situaciji u kojoj smo se našli?
Naše društvo već godinama, da ne kažem decenijama, sa nekim malim pauzama klizi u anomiju, odnosno gubitak normalnih vrednosti i klizi ka agresivnom. Dovoljno je pogledati kako izgleda skupština, kako nam izgledaju TV programi, razno razni reality, kako nam izgleda muzika, kako nam izgleda obraćanje predsjednika ili članova vlade, kako nam izgledaju serije koje se daju u udarnim terminima kada to i deca mogu da gledaju, i deca i omladina i odrasli. Atmosfera je atmosfera velike nejednakosti, velike nepravde, velikih laži, i narod to upija kao sunđer. Što su ljudi mlađi, oni više upijaju i preko njihovih glava se to i lomi.
Uvijek se vraćam i tekstovima vašeg oca, koji je, kako mnogi i danas smatraju, znao jednostavno i bez pretencioznosti govoriti o najtežim pitanjima psihijatrije, koja su evo sada nama, da kažem, na dnevnom redu.
Jeste, moj otac je govorio vrlo dobro i vrlo, rekla bih, potkovano i sa dubinom, i on je naročito govorio o narcističkim poremećajima i narcističkim potrebama vođe. I sve ono što je on govorio može se primeniti i na sadašnji trenutak. Tako on kaže da vođa treba da uvek oko sebe da ima svoje navijače, one koji mu aplaudiraju.
Znači i publiku.
Publiku, apsolutno, kao što je i Aleksandru Vučiću u ovom trenutku potrebna publika. Publika koja mu je vikala bravo Srbine, 5-0, najveći si, najbolji si, tako da ono što je bilo potrebno i Josipu Brozu i Miloševiću, sad je još više potrebno Vučiću i još više on to praktikuje oko sebe. Ima celu kamarilu tih takozvanih Evet efendija i onih koji govore da, jel, zaboravljajući da je, recimo, ajde da napravim digresiju, sultan uvek pored Evet efendije na dvoru svom držao i Jok efendiju, znači čoveka koji je bio zadužen da bude opozicija, odnosno da ga suočava sa nečim što je realno.
I to, naravno, sad da ne ulazimo detaljnije trenutno u neke vaše stručna zapažanja ili uvide, to se nakalemilo, uliva se, kako rekoste na početku razgovora, najviše u mlade ljude i kroz multimedijalnu tu prljavštinu, a naravno narcizam može da rodi i paranoju.
Narcizam uvek rađa paranoju, zato što patološki narcizam, odmah da kažem da postoji patološki i normalni narcizam. Normalan narcizam je želja za životom, neka ambicija, svi mi ga imamo i mi koji sedimo ovde sad i pričamo smo imali jednu dozu narcizma koja nas je gurala napred. Međutim, patološki narcizam je takva vrsta poremećaja koji stalno traži odobravanje, stalno traži pohvale. I bez tih pohvala i bez odobravanja ne trpi kritiku. I svako ko je kritički raspoložen odmah biva svrstan u progonitelje. I ti progonitelji, čim vi imate progonitelje, odmah ste u paranoji. Tako da vrlo često narcis postaje proganjani progonitelj drugih, on stalno mora da ima neke neprijatelje i u ovom trenutku mi zaista imamo formiranje unutrašnjeg neprijatelja od strane vlasti, jer vlast grozničavo želi da celu opoziciju i sve one građane koji nemaju veze sa opozicijom u nekom političkom formalnom smislu, ali koji su kritični prema situaciju u kojoj se sada nalazimo, svrsta u nekakvog unutrašnjeg neprijatelja protiv kog se treba boriti i kog će on pobediti.
I naravno, nekako na kontu sada rečenog, videli smo i nekoliko izjava u jučešnjem Danasu, ima jedan vaš prilog, pomenut ćemo ga još, da bez tog jedinstva, kad partija počne da puca i prestaje biti kompaktnom, odmah se traži neprijatelj, da je integriše.
To je ono što sam rekla, ljudi počinju malo da se pitaju da li je to sve onako kako čuju na medijima sa nacionalnom frekvencijom i vide da stvari ne idu, da je društvo posrnulo, da ima puno agresije, da institucije ne rade, da korupcija cveta, da Vučić u stvari predaje Kosovo i Metohiju, a nama objašnjava ovde i tumači da je on borac za Kosovo i Metohiju, da ništa nije potpisao, a prihvatio je taj sporazum usmeno, što od strane šefa države jeste u stvari jedan akt koji malte ne važi kao potpis, eto, nije skroz, ali skoro kao takvo, i to će implementirati, znači šta će da sprovede nego to što je prihvatio. I ljudi su počeli malo da se udaljavaju i zato je on smislio jedan manevar koji je potpuno, rekla bih, birajući reči, smešan, da je postao sam sebi opozicija. On je čovek koji je sa mesta predsednika najjače stranke na vlasti, stranke koja ima ogromnu većinu, smislio da sad treba da napravi jedan pokret za odbranu Srbije i on da se samo prešalta sa mesta predsjednika stranke koju vodi na mesto predsjednika pokreta.
Znači, i da se onda kandiduje opet.
Naravno da se opet kandiduje, ali to je nečuveno da čovek sam sebi bude opozicija. To, izvinite, nije baš sasvim u redu.
E sad, da malo menjamo temu, kad se vaše kolege ovih dana pozivaju na istraživanja i analize iz država gde su masovna ubistva učestala, koliko je nama uputno praviti odmah uporedne teorije i na to se odmah oslanjati?
Znate kako, svaka država ima određene svoje specifičnosti.
Da.
Ali mi možemo i iz iskustva drugih država da učimo. Ne treba recimo da učimo iz iskustva Sjedinjenih Američkih Država koje su prve i uvele pod navodnike ove masovne pucnjave, jer one Sjedinjene Države ništa nisu uradile o tom pitanju, ali su recimo uradile Skandinavske države koje su radile na prevenciji. Mi možemo mnogo toga da uradimo na prevenciji. U Srbiji nema svaka škola psihologa, psiholozi su nekad zaduženi za 3-4 škole. Mislim da psiholog u jednoj školi mora da zna svakom detetu ime, a to znači da nije dovoljan jedan i da nije dostatan način na koji se to radi. Tu treba da bude ceo tim koji se bavi psihosocijalnim problemima mladih ljudi, da tu bude uključen pored psihologa i pedagog i defektolog, jer imate mnogo dece koja recimo imaju problem sa disleksijom, pa onda im se vršnjaci Važno, rugaju. Da. Imaju problem sa disleksijom u smislu čitanja, u smislu pisanja brojki naopako i slova, u smislu rukopisa koji nije kako treba. Imaju problem sa govorom, sa izgovaranjem reči, sa mucanjem, i to opet izaziva negde neko ruganje, što jeste na neki način i zlostavljanje, samo psihičko. Znači, tu moramo da poradimo na toj prevenciji, da se sa decom mnogo više radi, da to ne bude samo formalan rad i da kod psihologa ideš onda kada jasno pokažeš izrazite patološke smetnje, nego da to bude jedan preventivan rad putem radionica i putem permanentnog praćenja i paženja i pomaganja deci.
A u ostalom, psiholozi pa i ceo tim, kako sada nabrojaste, treba da poznaju, kako rekao ste, imena zbog prisnosti, zbog
tako
komunikacije.
Tako i psiholog i defektolog i pedagog mora da bude triumvirat koji će da radi sa decom zajedno i da poznaje svako dete u glavu, pa makar i ono koje nema nikakvih problema. A verujte mi, ne postoji dete koje u svom školovanju od 12 godina, od prvog osnovne pa do četvrtog srednje, nema problem, barem svađa sa devojkom, neka depresica, neko povlačenje u sebe, neka kriza, svako je u životu, kad pogledamo sebe, projavi neku krizu u svojoj duši.
A i da poznaju taj milje, šta sad znači kada recimo jedan psihijatar ili psiholog iz skroz drugog sveta, zaokupljen drugim temama i klijentima, govori recimo ribnikaru, to je bila škola bogataške dece i slično, pa onda pravi neke zaključke. Znači i kolektive i milje dece, njihovo celokupno okruženje,
da pravimo zajedno. Ljudi misle da su nesrećni samo oni koji nemaju šta da jedu. Yeah. I bogati ljudi su vrlo nesrećni. U ostalom, kad vidite na kome je Freud u stvari napravio svoju karijeru i svoje teorije, to su sve mađarski grof, ruski grof, Lusa, Lome, Glumica. Znači, sve su to ljudi koji su, za koje bi neko drugi ko gleda sa strane rekao, pa njima ne fali od ptice mleka, imaju sve, pa šta sad hoće. To je vrlo simplifikovano gledište, i ljudska duša je mnogo komplikovanija samo od tog materijalnog. To znači da se mi nismo odmakli od onog materijalnog gledišta na svet i da smo duhovno potpuno zanemarili.
Ako dozvolite, rekao bih da i sve ima, i sve više vaših kolega ima jedan, da kažem, virtuelni pristup problemima u javnosti kad nastupaju. Evo konkretno, gledao sam skoro u emisiji o vrednosti i značaju braka voditeljku sa dvoje sagovornika, da su sve troje razvedeni. I vidite, sad se tu samo sipaju neke teorije, nekakve statistike i slično. Kako dakle stvari vratiti u normalu?
Znate kako, razvod je činjenica koja je neosporna već 100 godina i malte ne ono, ajde, ne 100, ali recimo 70-80 godina je to nešto što je postalo normala i ne treba da to bude stigma ako se neko razvede. Ali ne treba ni da razvod bude prikazan kao panaceja, kao lek za svaku razmiricu u braku. Ja sam čula jednu stariju ženu koja je meni davno rekla, kad sam bila još devojčica, čero moja, brak ti je ognjena košulja. Tu dolaze dvoje ljudi potpuno različiti i moraju nekako da se slože. Znači, brak svakako treba čuvati koliko god se može. Tek onda kada se sve mogućnosti istroše i kada se vidi da je zaista to nemoguće, i naravno ukoliko je neko zlostavljač, tad, mislim, tad nema dileme šta treba raditi, ali ja mislim da se danas sa ljudima vrlo malo radi u tom smislu da pokušaju da nađu mostove koji ih spajaju i da se insistira na stvarima koji ih razdvajaju, na onome zbog čega ne mogu zajedno, a ne onome zbog čega bi mogu zajedno i trebalo bi da budu zajedno.
Jasno. E, a koliko je onda čudo što je svaki glas razuma ovde mala senzacija? Naprimjer, jedan dan je filozof Aleksandar Fatić i moj drug sa studija napisao u Danasu da nema ništa sramotnije u ovom času nego govoriti ne tražimo krivce. Vidite, jedna toliko zdravorazumska misao, i sad čitajući kažeš vidi kako se ovaj čovjek sjetio toga. Znate, to je evo ovih dana figurira u smislu nekog lažnog humanizma, relaksiranja situacije i slično. Ako sam dobro tumačio.
Vidite, projekcija je projekcija kao odbrana ega, je nekako prva linija odbrane. Svako želi da nađe krivca, da to ne bude on, nego da bude neko drugi kriv za ono što mu se dešava. I treba mnogo energije da se uspostavi taj glas razuma i da čovek uključi neke druge zrelije mehanizme odbrane, kao što je altruizam, kao što je humor. Doduše, humor u ovoj situaciji nema mesta, ali u nekim drugim situacijama bi sigurno bilo. Potom sublimacija, da iz ono što se kaže novi život iz rana,
da iz neke rane
se izdignemo i da uspostavimo jedan novi život i krenemo iz početka, ne tražeći krivca u drugome. Ali svejedno, potrebno je, kada se ovako teške stvari dese, kao što je Srbija, kao što se desilo Srbiji, da je u 48 sati, da su dva mlada čoveka, jedno dete koje nema ni 14 godina, jedan mladić koji nema ni 21 godinu, ubili 17 ljudi u 48 sati, to treba društvo da zabrine. U međuvremenu, život su izgubile i dve žene o kojima niko ne javlja. Jedno je ubio njen dečko, jedno je ubio muž. Znači, imamo i femicid. Dodajmo tome još i dva ta ubistva i dobit ćemo 19 osoba koje su umrle u toku od nasilne ruke u 48 sati. Oko toga treba da se zabrinemo. I tu treba da stanemo. I tu treba da vidimo šta je to što je možda bilo taj katalizator koji je doveo do svega toga i kako da preveniramo dalje. Jer ono što, recimo, predsjednik Vučić kaže za ovog dečaka koji je napravio ovaj strašan zločin u školi Ribnikar, kaže, neće mi taj izaći. Ko je onda govori o tome ko će izaći, ko neće izaći? Prvo, treba vidjeti šta se s tim detetom dešava. Po mom mišljenju, tu se radi o psihološkoj patologiji, koju, verujem, treba lečiti. Ja nisam dete pogledala, ali mislim da se radi o tome gledajući sa strane i da će se tu nešto razviti vrlo teško, vrlo krupno i teško u psihijatrijskom smislu, a sad svakako bih rekla da je to jedan težak poremećaj ličnosti. Za ovog drugog dečka tu treba otvoreno reći da postoji odgovornost policije, jer je to dete koje je to dete, nije dete, mislim da ima 21 godinu, taj momak, on je ubijao pse, mačke, tuko se s policijom, ali nikomu ništa nije uradio zato što mu je otac na nekoj visokoj vojnoj poziciji.
U
generalštabu. Znači tu to treba reći. Znate, to treba i ne ljutiti se, neka se oni koji na koje je ukazano kao na nekoga ko treba snosi deo odgovornosti, neka se pogledaju u ogledalo i neka snose taj deo krivice.
Još jedna karika, važna je da nam malo to razgrnete ovde, odnosi se na to što javnost kada govori o ovom dečaku Kosti Kecmanoviću, a to je u širem smislu imidž i same škole Ribnikar, naime tu se govori da su to multi, višestruko talentovana deca, po pravilu sa svim peticama, sa mnogim aktivnostima van nastavnim, a u stvari sigurno znate iz svoje prakse, a iz teorije naučne, da sve to čovjek može imati i u visokom postignuću, a imati neku latentnu schizofreniju.
Naravno da može.
Jer se mi, oprostite, zanosimo time. Samo postignuća, vukove, diplome, sve.
Naravno da može, to je
zamka. Da sad postoji u ličnosti.
Znate šta, to je zamka u koju svi mi kao roditelji upadamo. Ako nam je dete mirno, ako ne pravi neke probleme, ne znam tako, ako ima sve petice, ako još ide na takmičenja, mi se ne pitamo šta se s njim dešava, makar i kad nam traži, kao što je taj dečak tražio da se menja odeljenje, pa je došao kući iz ove škole glume da mu je bila rasečena usna, znači da je on imao određenih problema, da je on imao određeno zlostavljanje, na to se nije reagovalo. Možda da se reagovalo, bi ovo moglo da bude sprečeno, da je...
Uvijek bi moglo, gospođo, da je bilo
sigurno,
pažnje u blizini koja
sigurno,
to može
ali
da...
Znate šta, posle bitke svi su generali, pa ja ne želim sad...
Ne, nikakva osuda, nego...
Da budem general posle bitke, ali eto, zato ja govorim da je prevencija jako važna. I roditelje također, prosto treba edukovati kako da prepoznaju neke muke koje njihova deca imaju.
Ali nema, što je isto važno, sad se setih
ni to... A ni to nije garancija.
Da, to društveno, kako bi se reklo, korektiva. Sad se setih, vaš pokojni kolega profesor Bokun iz Zemljak.
Jeste.
Jednom sam gledao emisiju i on kaže, u moje, kaže, vreme kad se tako desi ovu pubertetove neke bube i sa tom decom koja su za primjer drugima, pa kaže profesor Bokun, kod nas je govoren, u moje vreme smirit će ih vojska. A evo sad nema recimo ni vojske kao jednog eto primjera ili jednog
dobro,
načina.
Dobro, pre je bilo to da će ih smiriti vojska, ali znate, nije ni taj vojni drill negde nešto što pomaže svima.
Da, pa ali eto, kao jedna ilustracija kad se tope.
Da, i ljudi su u vojsci također pucali i dizali ruku na sebe ili ruku na druge i tako da svakako vojska je nešto što je davalo neki red, rutinu i drill koji su možda bili potrebni nekoj muškoj deci koja su eto tako imala sve, bila malo razmažena, malo pusta, nisu poštovali roditelje i onda ajde kad dođu u taj sistem onda se malo ukanale, ali to znate kako, nema, ne pali uslovno rečeno svaki metod kod svakog čoveka. Svaki čovek je priča za sebe.
Ali to bežanje ili nametanje odgovornosti seže dotle da se pristalice prve i druge Srbije prozivaju i tako da za sve krive 90. godine, ali to smo pre i pomenuli. Pa i dečak Kecmanović i mladić Blažić su rođeni posle 2000. I kako onda sad pozivati se na osmu sednicu i na primitivnu i urbanu Srbiju? Opet su i to nekakve, šta mislite, generalizacije.
To su klišeji, to su generalizacije. Svakako u 90. godinama je došlo, izleteo je duh iz boce, bili su ratovi, ja se sećam onda, deca su isto dolazila sa ovim kašikarama u školu i tako, nije do duše bilo ovakvih masakra, koliko se ja sećam, u školi ni jedan, ali je bilo tuča, bilo je kriminalaca koji su izašli tada u prvi plan i tako, to svi su o nekim pričali, o nekim, ja im više ne znam ni imena, tim žestoki momci, vidimo se u čitulji i tako dalje, ali to su klišeji, ovo su deca koja 90. nisu zapamtila jer su rođena mnogo posle toga. Ali ovo društvo sada gaji agresiju. Ono gaji agresiju. I to je nešto s čim moramo da se suočimo i što moramo da zaustavimo.
I neko ćeranje, zaista, u svakoj besedi, u svakom istupu i predsjednika države i...
Pa u svakom istupu predsjednika...
Vi ste u skupštini, da, ne znam u kom ste sada sazivu, ali ja mislim da je to bilo bajkovito kad ste bili svoje vremeno, u vreme dok ste bili potpredsjednik DSS.
Pa, da vam kažem...
I koordinacioni centar vodili.
Velika je razlika. Ja sam bila prvi put u skupštini 2004. godine i to u onoj skupštini zajedničke države i to je bila ogromna razlika uopšte u opštenju, u obraćanju. Jesu tad ovi radikali uvek nešto dobacivali, ali to je bilo čisto dobacivanje ovako, ali nije bilo ovakve agresije, ovakvog utuka na sve što kažete, ovakvog neprihvatanja bilo čega, bilo kog, bilo koje ideje ili predloga koji dolazi od strane opozicije. I stalno kad ste vi bili na vlasti, kad ste vi, pa 11 godina ste na vlasti, pa ajde da vidimo, ajde u redu, više nismo na vlasti, kažnjeni smo. Ali ajde da popravimo ovo što je sada. Ali to se nekako ne prihvata. Način na koji se vlast odnosi prema opoziciji, a to znači prema građanima, jer mi predstavljamo jedan deo građana Srbije. Mi ne predstavljamo Marsovce, predstavljamo građane Srbije. Jedan deo građana Srbije jeste neprihvatljivi ni podaštavajući i za nas, a i za te građane čiji smo mi predstavnici.
Pa, sad kad je ministar Ružić za svoju ostavku rekao da treba da mu javnost sudi, to meni izgleda kao nekad kod komunista koji su se samo pozivali na sud svoje partije.
Da, ja priznajem sud moje partije i niči više.
I da li mislite da će oni, ipak će još nešto žrtvovati, procena je?
Pa, vidite ovako, Ružić je sigurno žrtvovan i njegovom ostavkom u stvari je i procenjeno od strane vlasti, barem ja tako mislim, da će oni tako da ispeglaju, uslovno rečeno, ovu situaciju. Ministar prosvete dao ostavku, doći će drugi i bit će sve u redu.
Da premoste, što reče Đorđe.
Jest.
Do izbora ili do neke nove šarene laži.
Sad vidite, može da bude jedno ili drugo. Vučić je sujetan čovjek i on neće prihvatiti da žrtvuje bilo koga od svojih. A traži se, recimo sad, ostavka Gašića i Vulina. Vulin nije deo njegove partije, ali je deo njegovog nekog unutrašnjeg prstena poverenja. I on mu je stvarno kao Kerber. Tako da mislim da će se ponoviti ono, ne dam Gašića, ne dam Lončara, ne dam Malog, da on sad neće dati. Možda će se nešto desiti sa Remom, ali opet će oni naći neku drugu Oliveru Zekić.
Evo, profesor Božidar Zečević, jedan profesor istorije filma, bio je u mojoj emisiji, čovjek koji je pisao ozbiljne utemeljene članke kolumnima u Novostima. Ja kad sam video da mu Goran Marković piše Marković otvoreno pismo, a da i on u Remu.
Marković mu je napisao otvoreno pismo i to pismo ja Markovićevo Zečeviću podržavam i ne znam šta on čovjek tamo radi. Ne znam šta radi u tom društvu. Ne znam šta radi u tom društvu.
Ovo što pomenuste utuk na utuk, pa i partija i vođa koji su na vlasti rade i sada po starom. I kad bi se složili s opozicijom da reality emisije treba ukinuti, ipak je opozicija prva uvela reality u Srbiji i oni tako sebe pravdaju.
Uvođenje realitija ni tad nisam pozdravila, jer ja smatram da je to zaglupljivanje naroda. Međutim, taj reality i njegov sadržaj i ovo što imamo danas ne može da se uporedi. Ali u redu, ne kažem da je onaj reality bio dobar, a ovaj nije. Nijedan reality nije dobar. Ali ako se i opozicija, čak i ona koja je za vrijeme koje je uveden reality, složila oko toga da reality treba ukinuti, onda ga treba ukinuti. Ali to je u stvari oni čitaju kao napad na Pink, na Happy, a to su im kuće koje su njihova glavna propaganda, njihova glavna elektronska propaganda.
Pa jeste, eto, tu i ovi zahtjevi koji su ispostavljeni, i rok im je sutra, petak je Sveti Vasilije Ostroški, sutra je, da. I meni se svidjelo sino što je profesor Čupić rekao, suziti, smanjiti spisak zahtjeva i svesti ih striktno na ova dva, da se Pink i Happy sa svojim programima revidiraju. A kako ste razumjeli mere vlade koje su opozicionim žargonom nazvane saniranjem štete?
Pa to jeste, to nije saniranje štete, to je minimizacija štete, ali ja to čitam štete po njih, a ne štete po Srbiju.
Da.
Jer i evo, ja ću skrenuti malo sa ove teme i na kosovsku temu. Kada Vučić kupuje vrijeme odlažući ono što je obećao oko rješavanja pitanja Kosova i Metohije, on to ne radi zarad Srbije, on to radi zarad svog opstanka na vlasti. Zato i sada njemu bi možda i odgovarali izbori da uđe u predizbornu kampanju sa krilaticom: ništa nisam potpisao.
A toliko se namučio,
eto, spavao je na podu, mučio se, gledao je Kurtija ne podnosi ovo, ono, krivi su svi oni koji su Kurtija pustili pre 24 godine, 23 godine iz zatvora. Znate, 23 godine niko nije mogao da bude u zatvoru, mislim, ni za šta, a kamoli za neko agitovanje protiv Srbije. Svakako Kurt je pomilovan, jedan deo kazne je odslužio, ali on sigurno ne bi bio 20 godina u zatvoru za svoja dela koja je imao. Tako da je, mislim, insistiranje na tome da je bivša vlast kriva, odnosno tačnije Vojislav Koštunica, jer je pustio Kurtija, a da onaj ko se s njim sad dogovara i postaje prvi Srbin u istoriji srpskog naroda koji predaje dobrovoljno Kosovo, koji prihvata ovaj sporazum koji kaže u prvoj tački dobrosusedski odnosi, znači sam sa sobom ne možeš da budeš u dobrosusedskim odnosima, jer je, ako smatramo to našom južnom pokrajinom, ne možemo da budemo u dobrosusedskim odnosima, to je deo nas. I tačka 4, u kojoj se kaže da nećemo sprečavati ulazak Srbije Kosova
jeste,
u međunarodne institucije,
što isto podrazumeva,
što podrazumeva ulazak u Ujedinjene nacije. I onda je on kao ljut, ovi su ušli u Savet Evrope, naši prijatelji su ih pustili u Savet Evrope, nikoga ja ovde neću da opravdam, znate, ali ako predsjednik Srbije prihvati tačku 4, pa što bi onda Grci ili Crnogorci ili Bosna i Hercegovina bili veći Srbi od Srba i sprečavali ulazak Kosova u institucije. Zato je moja stranka, Narodna stranka, i lansirala kampanju za referendum u kome bi, koji bi imao za cilj odbacivanje francusko-nemačkog plana, jer u tom slučaju, ako se narod izjasni, a ja sam sigurna ako do referenduma, daj Bože, dođe, uopšte ne sumnjam kako će se narod izjasniti, onda je to pravno obavezujuće i onda Vučić ne može da predaje Kosovo.
E sad, ove mere koje smo pomenuli, znači razoružanje, novih 1200 policajaca, spuštanje starosne granice odgovornosti za krivična dela, meni izgleda da je to već apsolvirano od strane pojedinih vaših kolega. Znači, što jača represija, to i nasilje brutalnije. Kada nema prevencije, što vi govorite.
Da vam kažem, te sankcije bez prevencije neće dati nikakav rezultat. Što se tiče oružja, ja stvarno mislim da oružje sem lovaca i službenih lica ne treba niko da ima, jer od koga da se branimo i šta, za šta nam služi. Toliko puta smo bili svedoci nesreća gde su se deca igrala pištoljima pa neko nekog ubije ili se rani, osakati. Znači, to zaista nije potrebno, pa evo sve do ovog sad strašnog događaja koji je bio. Znači, za mene je vatreno oružje loša ideja i to treba regulisati. Ali mi imamo spregu vlasti i mafije. Mafija je naoružana. Ona je naoružana ilegalno i to oružje nikada neće biti predato. S druge strane, imate srpski mentalitet koji voli da skriva oružje, i to se još u turskim vremenima radilo. Ja moram da vam opišem jednu situaciju iz mog kraja, iz Dalmacije, gde sam ja nešto s tatom bila u jednom selu i onda i u jednoj velikoj vitrini jedan starčić, onako krepki, tad sam bila jako mlada, otvara, onako otključava taj kredenac i pokazuje top koji je dovukao sa pijave. Pazite, sa pijave dovukao top. Tako da je, naravno, to stoji zaključano, to je njemu neka relikvija, nešto. Meni je taj top sa pijave neka paradigma onoga, toga da Srbi vole da to oružje imaju, i on jedan deo će dati, jedan deo će ga sakriti, ali je suština da oni koji su naoružani, a trebalo bi ih razoružati, je upravo ova jedna mafijaška grupa koja oružje predati neće. Drugo, spuštanje granice za krivičnu odgovornost je svuda u Evropi 14 godina, s tim da je u Engleskoj, mislim, 10. Ali to isto ne rešava ništa ako nemamo pravu prevenciju. Ako nemamo prevenciju, sankcije ne daju rezultate.
Kako će da, evo ovdje kod vas u komšiluku je osnovna škola. Sad sam tu prošao i na ulazu policajac, pa toko da je tu bio masakr. Slika je jeziva, znate, to je škola.
Da, policajci treba malo da se više bave prodajom droge u dvorištima škola. I to je nešto što već traje jako dugo. Ali ako policajac manekeniše ispred škole, pa ovi mogu da tu drogu kupuju, prodaju na nekom drugom ulazu ili negde vide da je on tamo, oni prođu, tako da mislim da je ta neka vrsta sigurnosti, mislim, policija treba da radi svoj posao u smislu da jure tu prodaju narkotika u školskim dvorištima, svuda naravno, ali u školskim dvorištima gde je to ovaj, moram da kažem, nažalost, rasprostranjeno, uobičajeno. Prodaje se marihuana, prodaje se speed, prodaje se ekstazi, i to su te tri droge koje se najčešće prodaju deci u školama, od osnovne preko srednjih škola, i to treba da bude posao policije, ali policiju nešto bije glas da su neki i povezani, jel? Pa prvo treba da se raščiste vlastiti redovi i da vidimo o čemu se tu radi. Ja naravno ne etiketiram celu policiju, u policiji ima jako puno čestitih i profesionalnih ljudi, ali ta se profesionalnost ne isplati. Pogledajte kako je prošao inspektor Milenković, koji je raspet. I onda kad ovi drugi ljudi vide, okreću glavu i to je to. Zato glava, odnosno riba smrdi od glave, treba ovog šefa policije također isto treba smeniti, koji je dao onaj spisak imena i tako dalje.
Potencijalno nasilne dece u Srbiji. Pa onda izvinjenje.
Pa i onda, i onda znate šta, i on je dao i imena i prezimena dece koje to obišlo svet, i to, mislim, koja su bila na spisku, to se ne radi. To je krajnje neprofesionalno.
Pa to je kao da smo svi u istom kolu, znate.
To je populistički akt.
Kad se ti izvinješ svome nadređenom i on ti oprosti, to je kao da nije nikome nanesena ni uvreda ni šteta. Kao u kući jedno.
Da se
radi,
ništa
da.
Nije dogodilo.
Intimizacija, da. Vođa je napravio sve, sklonio svoje
pa
dvorište.
Pa to je, znate kako, ovo je privatna država. Ovo je privatna država. I mi ono protiv čega se borimo jeste to da Srbija postane normalna država srpskog naroda i građana koji u njoj žive, a ne privatna država jednog čoveka i njegove klike.
Kad ste ono pomenuli na početku one reči u smislu i bogati plaču, koliko je kompleksna i ličnost i sad njen život i unutrašnji i spoljašnji, ja sam izabrao da pročitam i arhimandrit Rafael Karelin, jedan jeromonah iz Ukrajinske, ali crkve koja je u zajednici s Patrijaršijom Moskovskom, tu dubinu problema, a evo u svjetlu ovih mera nesrećnih, represivnih, novih, oštrih, on ovako sagledava: danas su podjednako nesrećni i siromasi i bogataši. Razlikuju se samo po tome što bogati imaju više vremena i sredstava da se odaju razvratu, da postanu u većoj meri izopačeni i da se izruguju liku Božijem u sebi.
Pa, to stoji, da vam kažem.
I onda se to treba snaći.
To stoji.
I onda je pitanje...
Ne, mi smo se od duhovnog udaljili, znate, to je veliki problem. Udaljili smo se od duha.
Vidite, nesrećni podjednako i siromasi i bogataši. Zato što se život sav sve u ralje greha. I kako ovdje kaže, samo je pitanje ko će uzeti kvalitetniju, ne znam, drogu, ko će se preotrovati nekim falšom.
Ko će da bude na nekoj falš drogi gdje imate deterđent unutra, a ko će čisti kokain koristiti. Eto, tako.
I evo, pri samom kraju vidjeli smo, a za očekivati ovih dana ko zna šta još, kako ocrnjuju lidere opozicije, a evo i vi ste i lično, i sad ću pomenuti i vaše kolegu, odnosno lider Vuka Jeremića, na tapetu ste naravno toliko dugo.
Pa stalno, da.
Pa evo, kad recimo napišu za vašeg lidera Vuka Jeremića, Vuk Jeremić pozderac. Znači, ljude udaraju po poreklu, što je čisti nacizam. Vi
to
za ovo znate.
Da vam kažem, to je čisti nacizam, i to je jedno totalno neznanje, jer prvo, brojati nečija krvna zrnca je nedostojno, i to je to je nacistička filozofija. Ne čak ni fašistička, nego je nacistička filozofija i praksa. Drugo, neznanje jeste, jer upravo zahvaljujući toj porodici Pozderac u Cazinskoj krajini, mnogi Srbi su spasli svoje živote, tako da je to, to je mešavina jednog totalnog istorijskog neznanja i jedne nacističke filozofije.
Što je dobitna kombinacija.
To je jako opasna kombinacija, jako opasna kombinacija koja može da nas odvede na put bez povratka.
Ili recimo kad ste imali jedan predizborni skup u Čačku i Vuk nazove Boga prisutnima i onda se ljudi i onda se u režimskim medijima to izvrgava ruglu. Da je on licemer, da je on farise i onda nazove nekome Boga. A ko je onda vjerodostojan? Ko je onda hrišćanin u tom svom, da kažem,
vidite,
kumbom
ja, ja jako dobro to. Poznajem gospodina Jeremića. Gospodin Jeremić je Srbin, pravoslavac, hrišćanin. Njegova majka nije pravoslavne vere, ali znate, ta teorija krvi i tla je također nacistička teorija. Znači, kaže se nacionalno osjećanje, versko osjećanje.
Da.
Znači, pitanje je šta ko osjeća. A ja vam tvrdim da su osjećanja gospodina Jeremića iskrena i autentična. On je čovjek Srbin pravoslavac.
Ali još da vas pitam, vidjeli ste sigurno ovih dana. Meni je sad pitanje i pred vama. Možete li nešto reći stručno i lično? Kome može takva jedna agitacija zamračiti mozak kada osvane ceo grad i svi gradovi po Srbiji pod onim parolama Milica Lažljivica, Miloš Francuz? Znate, to ko je ona ozna iz 45?
Pa to su represivne metode jednog nakaznog režima gde vi jednog čoveka etiketirate zato što ima francuski pasoš kao da je to neka sramota, a s druge strane se zalažete za ulazak u Evropsku uniju i evropske vrednosti, jel? I jednu ženu nazivate javno lažljivicom, a niste to argumentovali. Pa šta bi mi mogli onda da kažemo za Vučića, koji je toliko puta slagao ovaj narod? Slagao i preveslao. I preveo ga žedno preko vode.
Kome stvarno ide, kome se stvarno prima ovakva propaganda? Meni, ja sad ne znam, ne mogu ljudi ipak, jer se slažete da su stvari iracionalne, da nije to psihologija sendičara.
Vidite, to nije uradila jedna grupa. Znate, jedna grupa ljudi koja je 20 ljudi se skupilo pa sad će oni to da odrade. To je odrađeno po celoj Srbiji. Znači, to je stranačka organizacija. Šta nam to govori o toj stranci? Da je ona duboko zastranila. Ako zaista, u što ja ne želim da verujem, to pogađa njihove birače, u njegoševskom smislu, udar nađe iskru u kamenu, onda smo mi kao narod duboko zastranili. Jedan deo našeg naroda je duboko zastranili.
To sam želeo da mi kažete.
Onda smo mi duboko zastranili. Ali, ja moram da vam kažem da sam ja čak i razgovarala s nekim ljudima koji su glasači SNS-a, koji kad su to vidjeli, bilo im je neprijatno. I rekli su, ovo je stvarno preterivanje.
Gospođo, evo sećam se, ja kad sam bio mlad i nacionalista i na filozofskom fakultetu, pa sećam se jedne scene kao ovo što je pisao Vučićević i kompanija Vuk Jeremić Pozderac. Bili smo na nekom mitingu ispred filozofskog fakulteta i pokojni profesor Životić i Aleksandar Ilić, jedan sa filozofskog, drugi sa filološkog, govore kako je jedan, veliki akademik Mihajlo Marković na nekom skupu prozvao i nasrnuo na tadašnjeg dekana filozofskog fakulteta gospodina Ivan Steinberger. To je psiholog, inženjerska psihologija, tako koliko se sećam, davno je zaista. I na način da, da je njegov argument bio na tom javnom skupu, eto, on soli pamet, on kritikuje koji nije Srbin, koji je od nekud. I profesor Životić, ko da ga gledam, kaže, sa svojim kolegom zajedno su ostali bez posla, prošli kroz topli zec sudbe, sve to znate vjerovatno iz porodičnih odnosa, to su znameniti ljudi. I kaže Životić, sramna, rasistička izjava Mihajla Markovića. Mi koji smo tu mlado Srbi, bilo nam je krivo. Ovo što rekoste da imate poznanike među pristalicama vladajuće stranke kad su ono vidjeli, onu prljavštinu.
Da.
Evo, ovo je jedan, ljudi ili su... Dragoška Lajić koji je pisao, stvarno, i njega smo sledovali. Pa kad on napiše o profesoru Leonu Kojenu, napada režim Jevrejin Leon Kojen. Pa nije valjda Jevrejin.
Da, to su nedopustive stvari, je. To su stvari koje se... pretvaraju u ili u progon, ili ljudi ustuknu i kažu čekaj, nećemo ovo, ovo je bilo 30. godina prošlog veka.
I zna se gde i kod koga.
I zna se gde je odvelo, kao što je bilo i 40. godina na teritoriji nezavisne države Hrvatske. Jel Srbija treba da liči na nezavisnu državu Hrvatsku? Pa ne.
Zato sam se ovoga setio.
Pa nipošto. Pa neće ni Hrvatska da liči na nezavisnu državu Hrvatsku, ne želi. Prema tome, ovakve stvari su zaista nedopustive.
Bilo je slučajeva, ja to nisam pratio, kažu da je Stjepan Mesić u 2-3 navrata predsjednik Hrvatske znao da se ogradi od takvih ispada po Hrvatskoj.
Da, da, dobro, to sam isto nešto pratila.
I bilo i nije, da. Dobro sad. I sad evo, nekako pri samom kraju, kaže jedna izreka da se ne možeš izlečiti u sredini u kojoj si se razboleo. E pa onda, može li se računati s mirnim raspletom na kontu ovoga, odnosno ovakve vlasti, sad već vidimo građana koji skoro da vode opoziciju?
Ja sam miroljubiva žena i sve bi uradila da do krvi ne dođe. Ali ovo društvo sa Vučićem i njegovom klikom, oni nisu spremni, ne sad, nego uopšte, na neku mirnu tranziciju vlasti, na mirnu predaju vlasti. Ušli su u sve pore, porušili su sve institucije, drže silu, pribegavaju propagandi, a to znači da nisu spremni ni na suočavanje, niti na normalnu, pravednu i fer utakmicu. Jer da su spremni na fer utakmicu, onda se ne bi sa televizija, sa nacionalnom frekvencijom iz Informera i njegovih ovih alo i telegrafa,
Srpski, telegraf,
i kurira,
kurir,
i tako dalje,
yes.
tih tabloida, ne bi se čulo toliko mržnje i toliko grozničave propagande, jer oni su vidjeli da ta negativna kampanja i ocrnjivanje ljudi pali, jer ljudi veruju novinama, kao pa je pročito sam u novinama, to mora da je tačno. Obični ljudi po Srbiji koji nemaju vremena da se politički opismene, da čitaju između redova, da razmišljaju, oni usvajaju ono što im se kao gotov proizvod servira sa televizija sa nacionalnom frekvencijom, koje su sve do jedne u službi režima.
Ali,
nažalost,
da, da, da.
I javni servis RTS je također u debeloj službi režima, a o ovim privatnim televizijama Pinku i Happy-u o tome ne bi govorila, jer oni su zaista Gebelsovska propaganda.
Ali vi vidite, to spinovanje, to izvrtanje, to vređanje ljudi ima svoju jednu crtu. Kako kaže profesor Lompar, kad su ga skoro prozvali i uvredili da je on Crnogorac sa Vračara, on je rekao, ne bi nikad Milomir Marić rekao da sam ja Crnogorac sa Vračara, da sam recimo Jevrej sa Vračara, jer bi znao da bi to bio antisemitizam. A ovako može. Vidite, znaju da šaraju. I što je još opasnije?
Znaju da šaraju, to je opasnije. Znaju da etiketiraju i etiketiraju uvek otrovno i uvek opasno.
Ali ste ipak rekli, izrazili nadu da se protesti u ovakvoj situaciji, kako kažete, neće osuti, jer je narod mnogo ljud, a i postoji jedan povod, kako rekoše neki vaši iz političke, odnosno prijatelji iz partije, da je ovo nešto što nije uobičajena opoziciona ili politička tema, nego je ovo već nešto strašno.
Ovo nije uobičajena politička tema, ovo je stanje društva. I zato što je ovo stanje društva, narod je toliko ljut i uverena sam da se protesti neće otanjiti, da se oni neće rasuti, pogotovo ako ne bude toga da se neko seti pa kao da bi smirio situaciju, ode na neke razgovore sa Vučićem, neko peglanje i tako. Ja mislim da do toga ne sme da dođe i da moramo da budemo čvrsti u promjeni sistema.
Gospođo Sanda, veliko hvala.
Hvala vam.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.